habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
sanad wanaagsan dhegaystayaal. Waa 1-da bisha 1 2004 hijriyada, waa fiidnimo 3-da bisha Sebtembarna ay ku began tahay 11-ka sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga voasomaali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan 7 sano guuradii ka soo wareegatay weeraradii lagu qaaday daaraha New York iyo Washington sanadkii 2001.
waxyaabihii ka dhashay 11-kii Sebtembar oo hadda 17 sano laga joogo waxay ku sii raad leeyihiin wadamadii lagu soo duulay xilligaas, waxay ku raad ku leeyihiin ummadihii berigaas is-aaminsanaa oo si fudud isu dhex mari jiray, oo ay sahlaneed Maraykanka oo kale sahal lagu tago, sahal looga yimaado, iyo Maraykanku inuu adduunka si sahlan ku maro inay adkaatay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista,
hadallada ah inuusan asagu ka tirsanayn ama contract uu ku haysanin waxay la mid tahay ayadoo lagu magacaa wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa, maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa, dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan, laakiin Cabdishakuur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas. taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeyn kara eedda haddii ayan jirin mas-uuliyad.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Maraykanka ayaa talaadada maanta ah xusaya sanad guuradii 17-aad ee kasoo wareegatay weerarkii argagixisa ee lagu qaaday Maraykanka, taasoo ay ku dhinteen 3,000 oo qof ku dhowaad. weeraradaasi ayaa ka kala dhacay gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayay dhacdadaasi oo lagu qabtay Shankville, Pennsylvania, oo ah halkii ay ku dhacday mid ka mid a diyaaradihii weeraradaasi loo geystay, gaar ahaana diyaaraddii United Airlines duulimaadkeedii 1993 oo ay ku dhinteen 4 qof oo rakaaba iyo shaqaalihii diyaaradda oo iyagu xoog kala wareegay diyaaraddaasi afduubayaashii doonayay inay diyaaradda la wareegaan si ay weerar ugu fuliyaan. Trump ayaa u sheegay ehelada dadkii weerarkaasi ku dhintay in ilmadu aysan keligood ka quban, balse ay shacabka Maraykanka oo dhan ka qubatay. waxaanu sheegay oo uu ku yiri, dadkaasi waanu wada murugoonay, waanu wada jirnaa, hooyo walba iyo aabo walba, walaal walba, wiil iyo gabar, kuwii aanu jecleyn ee lagu xaday sarihii mataanaha ee New York, Pentagonka iyo halkan Pennsylvania waynu tabaynaa. banaanka Washington, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence iyo xogayaha difaaca Jim Mattis ayaa uga qayb galay xaflad lagu qabtay Pentagonka, taasoo ay kasoo qayb galeen ehelada dadkii lagu dilay weerarkaasi oo loo adeegsaday diyaarad la afduubay oo ku dhacday wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka.
xiriirka sida xawliga ay u soo wanaagsanaanaya ee dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa maanta tallaabo kale hore u qaaday kadib markii labada dal xifaaltanka uu ka dhexeen jiray ay dib u fureen xuduudda ay wadaagaan kadib 20 sano. wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Meskel ayaa dhacdadani taariikhiga ahay ku shaaciyey bartiisa Twitterka, isagoo yiri madaxweyne Isaias Afwerki iyo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxay maanta si rasmi u fureen barta xuduudda ee Debeysima iyo Burre si baabuurta ay isaga kala gudbaan. Meskel ayaa sheegay in Afwerki iyo Abiy Ahmed ay sidoo kale maanta ay qaban doonaan xaflad kale oo lagu furi doono barta xuduudda. xafladda furitaanka ee xuduudda maanta ayaa waxaa lagu soo beegay sanadka cusub ee Ethiopia. xiriirka labada dal ee ku yaala geeska Afrika ayaa horumar sameynayay kadib markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu bishii Juun ku dhawaaqay in dalkiisu uu sharfi doono heshiiska Qaramada Midoobay ee mas-uulka ka ahayd ee la saxiixday sanadkii 2000, kaasoo soo afjaray dagaal 2 sano ka socday xuduudda oo ay ku dhinteen 70,000 oo qof. go'aankaas ayaa hogaamiyey heshiis nabadeed oo taariikhiya oo bishii tagtay ay wada saxiixdeen Abiy iyo Afwerki, waxaana kadib labada dal ay dib u fureen safaradahooda iyagoo sidoo kalena soo celiyey duulimaadyadii diyaaradeed iyo xiriirkii khadka telefoon.
qarax ismiidaamina oo ka dhacay talaadada maanta dalka Afghanistan gobolka Nangarhar ayaa waxaa ku dhintay 32 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 128 qof sida VOA da uu xaqiijiyay afayeen u hadlay maamulka gobolkaasi afayeenkan oo lagu magacaabo Ayatollah Qoqiyani ayaa VOA da u sheegay in qaraxan uu ka dhacay magaalo xoogaa yar durugsan oo lagu magacaabo Mohman Dara qaraxan ayaa lala eegtay dad mudaaharaadaya oo ka soo horjeeday taliyihii booliska ee magaaladaasi oo shaqada laga eriyay. Taliban waa inkirtay in ay weerarkaasi iyadu fulisay. Saacad ka hor ayaa 3 iskuul oo ku yaala caasimadda Jalalabad waxaa sidoo kale ka dhacay qarax ilmo yar ayaa ku dhintay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida VOA da uu u sheegay madaxa waxbarashada ee Jalalabad majruucid sheegata weerarada Jalalabad iyadoo qarxidii ugu dambeeyay ee lala eegtay iskuulada iyo goobaha shacabkana ay sheeganayeen maleeshiyaadka kooxda ISIS.
Mas'uuliyiinta 3 gobol oo Mareykanka ku yaala ayaa amar ku bixiyay in dadweynaha laga saaro goobaha ay ku soo wajahantahay duufaanta Florence. Saraakiisha ayaa dadweynaha uga digay inay isku diyaariyaan dabaylo xoogan oo roobab culus wata. Xarunta qaran ee duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Florence lagu wado in Khamiista ilaa iyo Jimcaha ay soo gaarto gobolada North Carolina iyo South Carolina. Florence ayaa lagu tilmaamay inay tahay duufaan culus oo ku socota xawaare gaaraya 220 km saacadii, taasoo ka dhigaysa darajada 4 ee heerka halista duufaanada lagu qiyaaso.
Warkaasi aad kala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington. Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda maamulka Galmudug ayaa maanta cirka isku shareeray kadib markii la sheegay in xildhibaanada qaarkood oo mooshin kalsooni kala noqosho ah ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdi Waahid Macalin Isxaaq.
Muujadaha khilaaf ee ka dhex jira madaxda maamulka Galmudug ayaa maraya marxalad gabi dhacleyn ah, waxaana muddooyinkii dambe jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda maamulka. Hase ahaatee, kulan ay maanta ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug ku yeesheen dhuuse mareeb ayaa waxa ay ka doodeen mooshin kalsooni kala laabasho ah ka oo laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo xilligan ku sugan Muqdisho. Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed oo shir gudoominayay kulankii xildhibaanada ayaa VOA u sheegay in 89 xildhibaan ay maanta ka doodeen mooshin kalsooni kala laabasho ah kaasi oo laga soo gudbiyay gudoonka baarlamaanka.
Maanta kalsooni kala noqoshada gudoomiyaha ayaa waxaa soo gudbiyay xildhibaanada ka kooban 89 taasoo ay maaragtay ku soo eedeeyeen qodobo oo sharciyan ah oo dastuuri ah. Kadib ka gudoon ahaan markaan eegnay qodobadii lagu soo eedeeyey iyo sharciyadoodana annagu siyaasadan ku qabanay ama eedeemii lagu soo difaaco oo lagu soo eedeeyey isku difaaco siyaas ayuu kusoo noqon karaa inuu gudoomiye noqdo. Haddii isku difaaco waayeen codka lagala noqdona halkaas ayuu ku hayaa qoyinkii gudoomiyada wuxuu noqon doonaa xildhibaankan iyo xildhibaanada reer Galmudug.
Haddaad noo xustid qodobada soo jeedinta ahaa ee gudoonka laga soo gudbiyey ee xildhibaanadu ay ku eedeynayaan in gudoomiyaha uu ku gudbay dastuurka dowlad goboleedka, maxay ahaayeen
gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo VOA ay la xiriirtay ayaa u sheegay in aysan jirin xildhibaano uu aqoonsan yahay isla markaana aan laga keeni karin xilligan mooshin.
Arrinkaas waa maqalnay sida aad u maqasheen, mana ogi xildhibaano ku shiraya magaalada Dhuusamareeb ku shiraya ma ogi, oo xildhibaano reer Galmudug ah oo aniga gudoomiye baarlamaankan ahay ee aan u ahay gudoomiye ma ogi. Rag dhalinyaraho ayaa jooga isla markaasna hadda ka hor waxaad ogeen inaan meediyaha u sheegay in aanan aqoonsanayn xildhibaano Dhuusamareeb laga sameeyey, inaanan aqoonsanayn, inaan maartay hadda ka hor meediyaha ka sheegay aniga xildhibaano aan aqoonsanahay oo mooshin iga keeni kara oo ama sharci doortay ama ah xildhibaano cusub oo aan aqoonsanahay oo ama aan wax ka ogahay ama liiskooda aan hayo ama aniga aan ogahay ma jirto. Sidaa darteed ayaga aniga ma aqoonsanin xil dhibaanana uma aqoonsanin mana iga keeni karaan mooshin sidaa darteed waxaa loo maray si sharci darro shacab ayaa la shiriyey laysu keenay warqada loo dhiibay markaasaa la yidhi mooshin waaye sax ma aha mooshin aniga waxaa iga keeni karaa baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa iga keeni karaa ayagana fasaxay ku jiraan waxayna joogaan magaalada muqdisho waxay joogaan cadaado waxay joogaan cabudwaaq dhuusmareed naftirkeeda qaar joogaa maaragtay mana ayna isu imaanin hal qof oo reer galmudug oo xildhibaan oo ka qayb galna ma jiro
adiga muddaad hadda deegaanadii dowlad goboleedka gaafmeer ka tahay oo muqdishoad ku sugan tahay waxaadna ku baxday sabab khilaafa oo madaxweynaha idinkala dhexeeyaadii madaxweyne ku-xigeenka oo mar kale barbarka ah arrinta khilaafka siyaasadda deegaanada galmudug marka muqdisho aad muddo ku sugan tahay ma lagugu dhaliili karaa maqnaantaas muddada aad ka maqan tahay galmudug
runtii waa wax la isweydiin karo shalayte annaga waxaa u nimid dib u heshiisiin si galmudug dhibaatada looga bixiyo ayaan u nimid oo dhuusmareed iyo cadaadaan ka kala nimid midda kale muddaad joogtaa ma aha laba bilood waa inta aan joogno dib u heshiisiinaa socotay dib u heshiisiintii waa lagu guuleystay way dhammaatay in qodobadii lagu heshiiyey la kala qorabisaa noo dhineed tan marka waxaa weeye qodobadii ayaa la diidan yahay
mooshinada madaxda maamulka laga keena ma ahan ugub ha yeeshee sanad ka hor ayaa xildhibaano ka tirsan galmudug oo laba u kala qaybsamay waxa ay la kala safteen madaxweynaha guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo barbar ah iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ay wada jireen guddoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaana hadda mar kale jira khilaaf u dhexeeya dhinacyadii sanad ka hor iskhilaafsanaa balse madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa kol hore isu soo dhoweeyey dhinacyada inkastoo hadda ay ku guda jirtay dhexdhexaadintooda waxaana mar kale xiisadda siyaasadeed ee galmudug cirka ay isku sii shareertay kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka ay kasoo horjeesteen go'aankii dhowaan ka soo baxay shirkii kismaayo oo ay ku kulansanaayeen hogaamiyaasha maamulada oo qayb uu ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a 17 sano ka hor maanta oo kale waxaa weerar dunida ka yaabiyey lagu qaaday dalkan maraykanka kadib markii 4 diyaaradood oo la afduubay 2 ka mid ah lagu dhuftay 2 diyaarood ee xarumaha ganacsiga adduunka ee magaalada new york halka midka 3aadna lagu dhuftay aqalka gaashandhigga ee bentagonka midda 4aadna waxay ku dhacday gobolka pennsylvania iyadoo la sheegayna usoo socotay magaalada washington d c haddaba xuseen barre aadan ayaa saameynta weeraradaasi iyo waxa ay ka bedeleen taariikhda dunida waxuu ka wareystay xasan xundubey oo ah suxufi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada muqdisho
waxyaabihii ka dhashay 17 sebtembar oo hadda 17 sano laga joogo waxyaabihii ka dhashana ilaa iyo hadda waxay ku sii raad leeyihiin wadamadii lagu soo duulay xilligaas waxay raad ku leeyihiin ummadihii berigaas is aaminsanaa oo si fudud isu dhex mari jiray oo ay sahlaneen maraykanka oo kale in sahal lagu tago sahal looga yimaado iyo maraykanku inuu adduunka si sahlan ku maro inay adkaatay oo maraykankuna maanta tigitaankiisa uu adag yahay ummadaha kale inay tagaan isaguna inuu adduunka kale si fudud ku maro ay adag tahay marka waxay abuurtay waxyaabo badan oo culays ah oo dowladaha iyo adduunyada kale galay oo dhib badan ayay abuurtay oo aan runtii haddii aan dadkii fuliyey arrimahaas waxaas daytan dhici lahayn aan aaminsanaa maanta dadka adduunka jooga oo dhan inay u sahlanaa laheeday inay kala faa'iidaystaan oo isu socdaan oo waxqaybsadaan
maxay tahay marka sababta keentay in dhacdadani ay noqoto mid taariikhda adduunka wax ka bedesha
horta waxaa sababo badanay leedahay waxaana ka mid ah kow ragga waxaan fuliyey oo aan hadda ilaa hadda sida lagu eedeeyey anoo hadday run tahay dadka lagu eedeeyey aan ahayn dad fiirin kara carada ay wax ku fuliyeen iyo waxa ka imaan kara waxa ay fuliyeen dad fara badan ha ku dhintaan oo burburna badan ha ka dhaco laakiin dhibaatada ay abuureen tiima qiyaasi karin dadka imaan doona bulshada imaan doonta ee qarniyaasha soo socda imaan doonta culayska ay ku yeelanayso oo ma ahayn dad ku xisaabtamaya waxa ay falayaan waxa ka imaan kara madaxdii markaasi maraykanka joogtayne ayaguna waxay ahaayeen madax lagu tiriyo inaysan ka fiirsan tallaabooyinka jawaabta ah sidii la rabo inaysan uga fiirsan oo awooddii maraykanka waxooga badneed
iyo dowladihii markaas saaxiibka la ahay garabsigoodii inaysan la socon xikmad iyo deganaan iyo daraasad lagu sameeyo si degan oo qabow oo go-aanada qaar in lagu badankooda in lagu qaato waxaa la aaminsan yahay degdeg. taasuna waxay abuurtay caalamkii inuu kala jab ka dhaco. waxay kale abuurtay in koox yar oo lagu tiriyo muslimiinta oo weliba shalay dagaalkii qaboobay haraagiisi waay waxaa isdagaalay dagaalkii qaboobaa dadkii saaxiibada ahaay badankooda waa ogtahay oo ragga meesha lagu eeriyay hadda 19 bay ahaayeen 16 kamid sacuudiyaan inay ahaayeen ayaa lagu aadeynaa. maraykanka iyo sacuudiguna waxay hogaanka ahaayeen dagaalkii qaboobaa ee looga soo horjeeday qolyihii hantiwadaha galabdhihi jiray ayagii isku fahmi waayey arrimihii ciraaq ee faragelintooda la isku fahmi waayey rag isyaqaano isdagaalay ahaayeen. taasi waxay keentay marka in dadkii yaraa arrinta fuliyey magaca muslimka wata ee muslimiinta ahaa in argagaxista islaamka wax la yidhaha ay soo baxaan argagaxista islaamka oo aan la siin dhowrkii qof oo fuliyey aan la saarin mas-uuliyaddii ee dusha laga saaray muslimiin xag jir ah oo ilaa hadda maanta ay waxa hadda ka socda bariga dhexe oo ama daacish ama alqaacidada lafteeda iyo wixii lamida waxay lug ku leeyihiin waxyaabihii berigaas ka yimid.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Xundubey oo ah suxufi ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan. hadaba dhegeystayaal, dhacdadan oo ahayd dhacdo taariikhi ah sida dad badanna ay la socdaan laga yaabeen qaarkiin dhegeysanaya ay taariikh u leedahay ayaa istuuriya waxaa ugula sugan Falastiin Axmed Iimaan. Falastiin ka waran dhacdadan 11 September oo dunida ka yaabisay noqotayna dhacdooyinkii ugu weynaa ee dhacay ee dhinaca musiibada marka laga hadlayo sanadihii ugu dambeeyey.
Maxsan Jamaal, waxaa jirta in meelaha qaar markaad hadda ama websaydyada aad wax sameynaysid ay ku jirto su-aal ah si aad u xasuusato maadaama ay tahay dhacdo lama ilaawaan ah, xaggee ayaa ku sugnayd marka ay dhacayso dhacdadii 11 September ama September 11-keedii? Su-aashaasi marka saakan xafiiska la soo
weydiiyey
qof walbaba meeluu joogay, aniga markaas news aan soo akhriyay warkii telefishinka oo lasii duubi jiraan soo akhriyay waa soo baxay anoo nasiinada ku jiro weli idaacaddana habeenka ku qoran ayaa waxaa ii yimid soo saarihii iyo ordaaya iyo agaasimihii idaacadda waxaa laygu yiri qaraxyaha ka dhacay Maraykanka. marka sheekada sida loo dhigaayo waxay ahayd si xataa filimada sida ka duwan marka waxay noqotay inaan warkii akhrino bedelno habeenkii maaragtay aan updatekii iyo wararkii
dib loogu laabto shaqadii aad qabateen.
marka haddaan kuu sheego waxaan joogay Muqdisho, waxaan joogay xaafadda Gufta Honafrik.
waa tahay sidoo kale
xaggee joogtaa
aniga dhacdadan 17 sano ka hor markii ay dhacaysay daarahan la weeraray
Banooni ciyaaray hadhihin Jamal
Banooni maana ciyaarayna laakiin waxaan ku jiray iskuul anoo iskuulka joogayay musiibadani dhacday. marka wax badan lagama ogeyn inta iskuulka la joogay. marka laga soo baxay oo la soo wada baxay xaafadii la soo aaday ayaa dadku waxay ogaadeen in weerar ay ka dhaceen Mareykanka gaar ahaan Twin Towers ama daariyaha mataanaha la qarxiyay idaacadihii iyo markaas ka hadlayay dhacdadani. marka sida aad u sheegtay inaad adigu war akhrinaysaa anna iskuul aan joogay laakiin dhacdo kasta oo weyn markay dhacdo qof waxbuu ku soo xasuustaa iskuulkaas aan joogay xilligaas uu joogay sidoo ahaa iyo ayaan anigu aan dib ugu laabanayn waxa sunnaa Soomaaliya
joogay waliba saruuna sarcaana ahaayeen oo inta badan filimada marka la fiirsanayo ama New York in la joogo filmka la rabo in lagu muujiyo sarihii la tusi jiray ahaayeen marar badan New York aan tagay laakiin markii ugu dambeysan fursad u yeeshay in aan tago goobaha taariikhiga ah ee lagu maamusay
dhowr filmno waa laga sameeyay ama documentaryo ama filmaan kale oo caadi ah oo ka hadlaya dhacdooyinkan ee diyaaradahan.
marka dhacdaasi waxay ahayd mid guud ahaan dunidii isbeddel weyn ku keentay adkaysana amaanka hadda jira iyo qaab dhismeedkii amniga ee dalkan Mareykanka oo hay-adda ay ka mid tahay hay-adda amaanka gudaha ama Homeland Security la aasaasay TSA ama hay-addan amaanka garoomada iyo diyaaradaha la sameeyay. sababaha marka garoomada Mareykanka xataa hadda loo yiraahdo amaankooda aad u adag yahay waagaas ayaa la yiraahdaa waa kasoo
waana sababta keenta in wax taariikhda marka suqofku u baahan yahay 10 uu ka barto sidaysan dib ugu soo laabanayno
garahaana wada shaqeynta hay'adaha kale marka laga hadlay iskuulada lagu dhiga galaasiyada amaanka ka hadlaya aada loogu soo qaataa arinta ku saabsan 9/11 sida ay wax u dhaceen iyo dulduleeladii amniga jiray.
waa taa aad badmaasanta Falastiin Axmed Iimaan ayahayd oo arrimahani dhacdooyinka maanta ku beegan 11 September 9/11 oo 17 sano ay kasoo wareegtay weerarkii lagu qaaday Mareykanka gaar ahaan magaalooyinka New York iyo Washington. Waxaana kasii horey wareysi la yeelanay suxufiga Xasan Xundubey oo ka hadlayay wixii markaasi ka dambeeyey siyaasadda waxyaabaha iska bedelay. Halkaad ka dhegaysanaysana waa VOA.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista. Bangiga horumarinta Islaamka waxa uu hakiyay mashruuc ku saabsan horumarinta dadka reer guuraaga ah oo uu ka waday Soomaaliya kadib markii ay soo baxday in mashruucaasi si xun loo maamulay. Dowladda Soomaaliya waxay isku dayday in ay wax ka qabato walaaca Bangiga Islaamka iyadoo xabsiga u taxaabtay sargaalkii maamulaya mashruucaasi. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen oo loo maamulo mashruucan waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista. Waa kan Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyay nala socodsiiyay.
Todobaadyadii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya waxay qabqabtay 10 qof oo u badan saraakiil hoose laguna eedeenayo hanti luunsasho iyo musuqmaasuq. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Daahir Maxamed Nuur oo la xiray dabayaaqadii bishii Juulay isagoo lagu eedeenayo inuu luunsaday lacag deeq ah. Daahir waxa uu ahaa agaasimaha mashruuca dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee hoos timaada wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka. Waxa kale oo la xiray 8 ka tirsan shaqaalaha degada Muqdisho ay ku jiraan kuwa ka shaqeynaya xafiiska canshuuraha oo iyagana lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne. Waxaa isna shaqadii laga joojiyay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtar Mahad Daud oo lagu eedeeyay isagana inuu luunsaday hanti dadweyne oo dhan $10,000. Hase yeeshee kiiska ugu culus ee musuqmaasuqa ku saabsan waa mid la xiriira mashruuca maalgelin iyo Bankiga Islaamka oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Mashruucan oo lagu magacaabo Drylands Development Project ama mashruuca horumarinta dhulka oomanaha ah waxaa laga hirgelinayaa 3 tuulo ee kala ah Faafaxdhuun oo ku taala gobolka Gedo, Bacaadweyn oo ku taala gobolka Midug iyo Durduracad oo ku taala gobolka Baki. Mashruuca waxaa maalgelinaya Bankiga Islaamka waxaana loo qoondeeyay dhaqaale dhan $5 million. Waxaana mashruucu isugu jira 3 waji oo kala ah dhismaha iyo horumarinta adeegyada waxbarasho, adeegyo caafimaad iyo weliba in dhinaca xoolaha laga gargaaro dadka reer guuraaga ah. Haddaba dhibaatooyinka culus ee dhinaca maamulxumada ah ee ka soo baxay mashruucan waxaa lagu tilmaamay kuwa baahsan. Cabdul Xakiim Al-Waacir waa la taliyaha madaxweynaha Bankiga Islaamka ee maalgelinaya mashruucan, sidoo kale waxa uu yahay afayeenka bankigaas. Waxa uu ii sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicda bankigu uu ka wada Afrika, gaar ahaan wadamada Soomaaliya, Uganda iyo Jabuuti. Waxa uu iga waramay sida ay ku ogaadeen qaabka loo maamulay mashruucan.
Now, in the case of the Drylands development project in Somalia, the audit assessment, which was independent on the third installments of the project that came back, it has, of course, raised some concerns from our financial control.
Arinta ku saabsan mashruuca Dryland Development Project ee Soomaaliya, baaritaanka xisaabeed oo ahaa mid madax bannaan oo lagu sameeyay wejiga saddexaad ee mashruuca ayaa natiijadii ka soo baxday ay ka muuqatay walaac ku saabsan qaabkii loo maamulay lacagta iyo maaraynta khataraha, walaacaasi oo ka yimid qaybta lacagta ee bankiga. Marka la eego heerarka caalamiga ah ee shaqada, ma ahayn wax uu bankigu ogolaanayo inuu sii wado mashruuca. Halkaas ayaanu ka ogaanay in loo baahan yahay in arrimaha qaarkood la saxo ka hor inta aynan u gudbin bixinta maalgelin kale iyo qaybaha harsan ee mashruuca. Haddii aad doonaysid inaad ogaatid sheekada oo buuxda, waxaa dhab ahaan yidhid diilo leh in markii Bankiga Horumarinta Islaamku uu wargeliyay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah tan xiriirka noo ah, loona sheegay natiijada baaritaanka iyo waxa loo baahan yahay in la saxo, waxaan kuu sheegi karaa inaannu wada shaqayn buuxda ka helnay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo qaaday tallaabooyin degdega oo lagu saxayo xaqiijinta in mashruucu sii socdo iyadoo la raacayo heerka maamulka ee Bankiga Islaamku filanayo. Dabcan, taas ayaa shuruud u ah in mashruucu sii socdo. Waa arrin laga wada dheregsan yahay, waana sida ku cad heshiiska lala saxiixday dowladda.
Mashruucan waxaa si rasmi ah loo saxiixay 10 June 2014, waxaana wada saxiixday wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdixalane iyo ku-xigeenka madaxweynaha Bankiga Islaamka Birama Abubakar. Waxaase mashruuca fulintiisu dhab ahaan ay u bilaabantay October 2016, xilligaasi oo wasaaradda maaliyadda uu madax ka ahaa Maxamed Aadan Fargeeti. Haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu dabagal ku sameeyey sida loo maamulay mashruucan, waxaana ilaa haatan waxyaabihii ka soo baxay ka mid ah bankiga horumarinta islaamka oo fadhigiisu yahay magaalada jiddo oo maalgelin iyo mashruucan ayaa qaybtii ugu horreysay maalgelinta ku soo shubay koonto laga furay bankiga dhexe 18 bishii febraayo 2017 taasi oo ku beegnayd 10 maalmood uun kadib doorashadii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lacagta lagu soo shubanay waxay ahayd $500,000 qaybta labaad ee maalgelinta mashruucan waxaa isla koontada bankiga soomaaliya laga furay lagu soo shubay 22 October 2017 waxayna dhammayd $404,000 taariikh kale oo ka dambeysayna waxaa isla koontada lagu soo shubay qaybtii saddexaad ee lacagtaasi oo dhammayd $500,000 warqadu bankiga horumarinta islaamka 5 July ee sanadkan uu qoray isku duwihii mashruucaasi cabdishakuur aadan maxamuud iyo xogeyihii joogtada ee wasaaradda maaliyadda axmed dayib nuur ayaa bankigu uu ku sheegay inay xirayaan koontada bankiga dhexe si ku meel gaar ah waxayna sheegeen in kadib baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen waxyaaba ay ka mid yihiin in warbixin uu qoray isku duwaha mashruuca oo ku saabsanayd horumarka uu sameeyey mashruucu aysan ku jirin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabtay marka ay noqoto bartilmaameedka iyo waxa qabsoomay iyo inaanay wax caddayma ah wehelinin gaar ahaan wixii la geliyey mishiinada dhismayaasha iyo weliba tasiilaadkii kale ee loo soo iibiyey mashruuca waxa kale oo bankiga horumarinta islaamku sheegeen in baaritaankii ay ku sameeyeen lacagihii laga bixiyey koontada bankiga ay ahayd inay la socdaan caddaymo iyo dokumentiyo tilmaamaya kharashka baxay iyo sidii loo bixiyey tusaale ahaan waxay sheegeen in lacagaha la bixiyey aysan lahayn rasiid lagu bixiyey oo leh lambaro isku xiga iyo in shirkadaha wax laga iibiyey la siiyey lacaga ka badan intii ay ku fadhiyeen agabka laga iibsaday iyo inaan loo samaynin hannaan diiwaangelin ama warbixineed waxa kale oo bankigu sheegay in intii baaritaanka madaxa bannaan uu socday koontada mashruuca lagala baxay lacaga caddaan ah iyo mid jeeg ahba sidaasna uu sameeyey iskuduwaha mashruuca cabdishakuur aadan maxamuud taasi oo ay sheegeen inay khilaafsan tahay nidaamka kalsooni qabka maaliyadeed dowladda soomaaliya waxay xabsiga u taxaabtay iskuduwihii mashruucan oo haatan ku xiran xabsi ku yaalla magaalada muqdisho loona diiday in dammiin lagu sii daayo xeer ilaalinta dowladda soomaaliyana waxay sheegeen inay haatan isku dubaridayaan inay dacwad ku soo ogaan cabdishakuur aadan maxamuud jamaal maxamed axmed waa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya
kiis ballaaran oo musuq maasuq u badan buu ahaa iyo wax isdabamarin iyo ku-takrifal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa marka markii lanoo soo gudbeen anaga dee baaris dheer baan ku sameynay ilaa dhowr maalmood ah iyo dokumentiyo lasoo gudbiyo aan gacanta ku hayno oon rabno maxkamadda inaan ku horgeyno hadduu ilaahay raali ka noqdo
marka caddaymaha aad kiiskan u haysaani ma xoog badan yihiin mise waxba idinka kala dhiman
wallahi xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markay soo gaaraan warbixinada ama baarisyada la sameeyo ama asaga laftiisba si madax banaan uu u baaro kiis uusan ku qanacsanayn ama caddeymo ku filan uusan u haynin uma gudbiyo maxkamadda
afhayeenka bankiga islaamka cabdulxakiim alwaacir ayaan weydiiyey sida ay u arkaan xiritaanka iskuduwaha mashruuca cabdishakuur maxamuud aadan iyo inay taasi bogsiinayso walaaci ay ka qabeen sida loo maamulay mashruucan
Well, let me be clear. From the IDB side, we were not asked for an official to be detained, nor that detaining an official would necessarily answer to our inquiries.
ankala caddeeyo dhinac ayaga bankiga horumarinta islaamka ma aynaan codsan in sarkaal la xiro sidoo kale sarkaal la xiraa kama dhigna in laga jawaabay waxyaabaha aan soo jeedinay waxaan ku tiirsannahay baaritaanka xisaabeed marka ay noqoto maaraynta nidaamka waxaan doonaynaa in ay dowladdu qaado mas-uuliyadda buuxda ee fulinta mashruuca waxaan ka doonaynaa dowladda in ay tallaabada saxda a qaadaan si ay uga jawaabaan maamulxumada dhacday ayna bixiyaan dokumentiyadii loo baahnaa si aan horay ugu socono wixii intaas ka soo hara ee ay samayso dowladda soomaaliya iyagaa sharciyadda iyo mas-uuliyadda leh dabcan sumcaddooda ayay saamaynaysaa ay la leeyihiin hay-adaha kale ee ay iskaashiga wadaagaan marka ay noqoto heer caalami ah sidaasi daraaddeed dowladdu waxa ay qaaday tallaabadii saxda ahayd waxa innaga naga khuseeya si toosa waa beddelaadda isuduwaha oo lagu beddelo mid cusub oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda taas ayaa qancin u ah mid ka mida su'aalaha ku saabsan maamulka waxaan soo jeedinaynaa inaannu tababar u qabanno oo ku saabsan maamulka lacagta dhammaan shaqaalaha maamulaya mashruuca waana mid ka mida shuruudaha bankiga horumarinta islaamku soo jeediyey ka hor inta aynaan lacago kala bixin si horay loogu socdo waxaan danaynaynaa inaannu hubinno in dhammaan shaqaalaha oo uu ku jiro isuduwaha mashruuca la tababaro kartidooda iyo aqoontooda la dhiso si loo xaqiijiyo inay ka soo baxaan maamulka dhaqaalaha waxay ila tahay in badi arrimaha la soo jeediyay ee la arkay ay ka imanayaan kartida aqoonta shaqo. Annaga oo haddaba ogtaas ayaannu ugu yabahnay inaannu sii ballaarinno taageerada aannu siino dowladda, gaar ahaan kooxda maamulaysa mashruuca, in tababar laga siiyo maamulka mashruuca. Taasi waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye magacaabista iyo suduwaha waa inay ahaataa mid ku meel gaara oo weliba loo tartamaa. Taasi ayaa ah shuruud kale si isuduwo loogu xulo mashruuca iyadoo lagu salaynayo tartan iyo karti.
Bankiga Horumarinta Islaamku waxa uu la socodsiiyey dowladda Soomaaliya inay xidhiyaan koontada si ku meel gaara. Waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo sida loo maamulay wejiga saddexaad ee mashruucan oo ah qaybta kharash bixinta, oo ay codsadeen in la keeno dhammaan dokumentiyada muujinaya sida loo kharash gareeyey iyo caddeymaha lacag bixin dhan $543,874. Afhayeenka Bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir waxaan weydiiyey tallaabada ay qaadeen xilligan iyo halka uu marayo mashruucu inuu sii soconayo iyo in kale.
The account has to be frozen according to the procedures until all the issues raised through the auditors are accounted for.
Mashruuca iyo akoonka. Akoonka waa in la xiraa sida ku cad nidaamka, ilaa dhammaan arrimaha ka soo baxay baaritaanka laga xaqiijinayo, kadibna loo ogolaado sii deynta wajiyada kale ee maalgelinta. Xiritaanka akoonka waxa uu ka dhigan yahay in hawshii mashruucu istaagtay, hase yeeshee waxaan maalin walba xiriir la sameynaa mas-uuliyiinta. Waxaanan ka mahadnaqaynaa dadaalka ay dowladdu samaysay oo arrintan si culus u qaadatay, kana jawaabtay dhammaan waxyaabihii aanu codsannay. Mana doonayo in innaga oo eegayna danaha dadka Soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysanayaan mashruucan in ay arrin maamul xaggeed ay si xun u saameyso danaha Soomaalida oo intaa ka weyn.
waxaa kaloo barnaamijka galka baarista uu baaritaan ku ogaaday in isku duwihii mashruucan uusan haysanin qandaraas rasmi ah oo shaqaalanimo markii uu maamulayay mashruucan, waxaana isagoo qandaraaskaasi aan haysan uu qaadanayay lacagdan $6,000 bishii. waxaa kale oo barnaamijka galka baarista uu arkay baaritaana lagu sameeyey kiiskan oo muujinaya in isku duwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan uu isagu ka bixinayay lacagaha koontada bankiga uga furan mashruuca, halkii ay ahayd inay shirkadaha adeega bixinaya ay kala baxaan. Wasiirkii hore ee maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti waxa uu xaqiijiyey in Cabdishakuur Aadan uusan haysanin qandaraas shaqaalanimo, hase yeeshee wuxuu sheegay inuu haystay warqad lagu magacaabay oo muujinaysay inuu shaqadaas qaban karo.
mudanahaasi waa la magacaabay, waxaana magacaabay si sharciyeysan ku magacaabay xogeyaha joogtada wasaaradda maaliyadda oo markaas joogay. marka taasna wax oo maaragtay oo sharciyad dhinaceeda oo dhaawac ma jirto. qofka maaragtay magacaabis warqad ahaan waa loo siin karaa umaana sharci ama contract ayaa qofka lala seexan karaa hadduu yahay consultancy. marka labada dhinac bay kulan tahay, marka isaga wuxuu ku joogay appointment letter ama magacaabis.
marka warqadaas magacaabista Cabdishakuur la siiyey miyay u ogolaanaysaa inuu noqdo mas-uulka keliya ee lacagta ka bixiya bankiga dhexe?
may waxaa jira nidaamka maaliyadeed ee waddanka u dhisan yahay waxay tahay cid keligeed accounty oo lama mashruuc ahaado ama hay-ad dowladeed kale ha ahaadaane accounty oo maaragtay bangiga dhexe ku yaalo oo qof keligiis lacag kala bixi karo ani raalkay ma ah. marka lacagaha oo laga bixiyo mashaariicda waa inay lahaadaan labo saex, counter balance waa inuu jiraa. inta badanna waxaa ah xisaabiyaha guud ee dowladda. marka wasaaradda maaliyadda aqoonteed ma jiro wax mashruucan ayaa ogahay oo hal qof saex keligiis ku leh ma jiro intaan waqti ogaa.
waxaa kaloo galka baaristu uu ogaaday in ku dhowaad $600,000 oo ka mid ah halkii milyan ee ugu horreeyey ee lagu shubay koontada mashruucan ay ku baxday waxa lagu tilmaamay mushaharka shaqaalaha, taasi oo ka dhigan in $400,000 oo ka mid ah halkaasi milyan ay gaadheen dadka reer guuraaga ah ee dhaqaalaha loo soo dhiibay. shaqaalaha mashruucan u diiwaan gashanaa ayaa lagu sheegay 19. daba qareenka difaacaya Cabdishakuur Aadan Maxamuud ayaa beeniyey dhammaan eedaha loo soo jeedinayo. waraysi gaar ah ayaan la yeeshay abukaate Cali Xalane.
eedaha waxaanu ku difaacaynaa waxa waaye, marka hore qodobadu waa qodobo ma garanaysaa iska hor imaanaya oo iska soo horjeedo. sababtu waxay tahay markii qofi la yiraahdo qofkan ayuu riixay candhuufu ku tufay sharabaaxdin uu ku dhuftay qalabu u qaatay dhaawacu u geystay qaanuunku wuxuu fiirinaa waxaa laga soo qaadaa in qofkaasi eed ahaan loo soo eedeynayo ciqaabta ugu culus oo ugu weyn qodobka ugu weyn oo ugu culusaana loo soo qaadanaa 480 laakiin lama soo qaadanayo kuwa yaryar waxba ka bedeli maayaan marka markaad fiirisid cabdishakuur afarta qodob u soo eedeeyey afartooda waxay ahayd in loo soo qaato qodobka ugu culus oo la arki karo in eeddiisa ay ku qotonto number one qodobada idinka soo horjeedo midda labaad ee aanu ku difaacayno waxay tahay cabdishakuur shan qofood ayaa kiiskiisa markhaati laga dhigay eed ahaanna ayaga ayay u eg tahay inay eeddii soo jeediyeen waxaan rabaa inaan xuso cabdishakuur wuxuu ka tirsanaa uu hoos tagayay wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda wax eed ah oo ay ka keentay ma jirin mas-uuliyaddana ayagaa iska lahayd laakiin waxaa naloo sheegay eeddiisa inay soo farageliyeen xafiiska hantidoorka
waaye wax yaraan kaa dhexgala marka adoo sii wata wax yaraan kaa dhexgala dhowr su-aalood baan ku weydiina waxaan jeclaan laha jawaabo kooba inaad siiso waxaa la sheegay bankiga islaamkuna uu sheegay warqado uu qoro waan arkay in iyadoo audit baaritaankii xisaabeed lagu wado mashruuca in cabdishakuur uu lacago kala baxay cadaan iyo jeegba isugu jira bankiga ma jirta arrintaasi
arrintaasi arrin jirta ma aha
waay arrinta kale lagu eedeeyey waxa weeyaan inuusan asal ahaanba haysanin qandaraas contract uu kula shaqeeyo wasaaradda maaliyadda oo uu haystay keliya warqad lagu magacaabay oo uu booskan ku qabtay hab aan loo tartamin jawaabtaada
waxa waaye cabdishakuur wuxuu ahaa qof oo dhisay ama abuuray bosishinka hadda uu joogay waqti badan geeyo mucaawin ahaan ugu shaqaynayay dalka iyo dadka si volunteer ah oo aan waxba ka qaadanin markii mashruucii uu hagaagay ee la xabruuf gareeyey wasaaradda maaliyadda iyo bankiga islaamka ay isla jaanqaadeen cabdishakuur muwaadin waaye xaq uu u yeeshay inuu codsi u qorto codsigaas uu qortay darteedaana lagu siiyey siismadaasna waxaa keentay in maanta lagu eedeeyo asaga marka haddii ay u eg tahay marka hadallada ah inuusan asagu ka tirsanayn ama contract uu ku haysanin waxay lamid tahay iyadoo lagu magacaabay wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa maareyaha guudna waa magacaabi kariyaa dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan laakiin cabdishakuur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas laguna eedeeyay marka taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeen kara eedda haddii ayan jirin mas-uuliyad
waxyaabaha kale ee lagu eedeeyay waxaa ka mid a in isaga keliya uu lacagaha lagu maamulayo lagu maalgelinayo mashruuca saddexda meelood ka socday uu keligii ka saarayey oo cid kale aysan la saxeexayn iyadoo sharci ahaan ay ahayd inay cid kale la saxeexdo jawaabta
qaabka maamul xeer maamulaa lagu dabaqayaa haddii ay tahay wuxuu qalad ka galay lacaga la rabay in lala saxiixa ayaanan lala saxiixinay asaga bixiyey cabdishakuur qasmaji ma aha marka cilada jirta waxaa waaye cabdishakuur hadduu u fasaxan yahay jeeg keligii inuu saxiixane waxaa waaye waa mid ay isla og yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bankiga islaamka haddii kale waaba kusoo noqonaa jeega asaga ah laakiin waxaan ognahay annaga clientkeena uu noo sheegay cabdishakuur in asaga markuu saxiixa kabacdi haddana abruuf kale lagu sameynayo jeega wasaaradda maaliyaddana ay mas-uuliyadda dhinaca ku leedahay
bankiga islaamku waxa uu haatan shuruuda dul dhigay wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin in xilka iskuduwaha mashruuca la xayeysiiyo si furanna loogu tartamo iyo in wasaaraddu ogolaato in la dhiso kartida shaqaalaha mashruucan maamulaya gaar ahaan dhinaca maamulka maaliyadda habka loo sameeyo diinwaangelinta iyo dhigista kharashka baxaya afhayeenka bankiga islaamka cabdulxakiim alwaacir ayaa iga warramay sida ay ku fasixi karaan mashruucanina uu ku sii socon karo
and cleared by our audit and risk management department immediately it will resume so there is no purpose
marka ugu horeysa ee shuruudaha laga soo baxo ay na fasaxdo qaybta baaritaanka xisaabeed iyo maareynta khataraha degdeg ayuu dib ugu bilaabmayaa mashruucu ma jirto wax faa'iido ah oo ay leedahay in mashruucani uu sii xayirnaado waxaanan si dhow ugala shaqaynaynaa saraakiisha dowladda inay taasi ka dhabeeyaan dhowaan, annaga oo tixgelinayna sida loogu baahan yahay iyo muhiimadda arrintan. Waxaan filaynaa in laba bilood lagu xallin karo arrinta haddii ay wax waliba si wanaagsan u dhacaan.
khubaro xogogaal u ah jaangooynta mashaariicda iyo qaabka fulintooda waxay ii sheegeen in mashaariicda ay fulinayaan wasaaradaha dowladda looga baahan yahay in lagu caddeeyo miisaaniyadda dowladda si ay baarlamaanku uga doodaan dadweynuhuna u ogaadaan. Cali ciise cabdi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, horeyna ugu soo shaqeeyey hay-adda lacagta adduunka ee IMF. waxaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay marka la leeyahay mashruuca waa in lagu daraa miisaaniyadda waddanka.
waxay ka dhigan tahay mashruuc, hal mashruuc iyo laba toona wax ku shaqaysan maahayn. dowladiba haddii dal si toos u maamulayso dhaqaalihiisa waa inay og tahay waxa soo gelaya, waxa iyadu sheebkeeda ay ka maamulayso, cashuuraha dalka ka qaadayso, iyo waxa mucaawan ahaan soo gelayaba. soomaaliyana 25-30 sano haddana dhaafay, waxa laaliya wax dowladdu ay ka og tahay aan odhan karaa kharashka ay dowladahaasu maaha bankiga islaamka uqura, xataa dowladaha, xataa european union, xataa kuwan dowladahan kale mucaawinka dalaasiya, way waxay sameeyaan, way barbar maraan miisaaniyadda soomaaliya. waxa la yidhahdo off budget. maamulkii mashaariicdooda waxay mareeyaan hay-adahan NGOska la yidhaahdo inta u badan.
soomaaliya waxay halka ugu sarreysa kaga jirtaa waddamada adduunka kuwa ugu musuqmaasuqa badan, sida ay qortay hay-adda Transparency International. waxaa haddaba isweydiintu tahay hawsha u taala dowladda iyo hay-adaha sharci dejinta intee ayay leegtahay? su-aashaasi waxaan weydiiyey Cali ciise cabdi oo madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee geeska Afrika, dhowaadna ka mid noqday xubnaha guddiga dhaqaalaha ee uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya.
maaha wax ku saabsan lacagta jeebka la gashanayo, wuxuu ku saabsan yahay nidaamka dhammaanti hufnaantiisa iyo maxaan ku yidhaahdaa sida loo qiimeynayo. hal example haddaan ka bixiyo, waxaan soomaalidu fahamsanayn waxaa weeye, haddii qof la siinayo masab aanu u qalmin, tilmaamo badan baa hadda la bixiyaa dadanyaraah oo aan aqoontii ay masabka loo magacaabayo ku fadhiisan lahaayeen. hay-adahan adduunka ka shaqeeya musuqmaasuqa maxaan ku yidhahdaa xisaabtiisa ku sameeya evaluationki assessmentku waxyaabaha eegaan kuwaasaa ka mid a.
mas-uuliyiinta ilaa haatan la bartilmaameedsaday ee xabsiga loo taxaabay waa saraakiil hoose marka laga reebo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda. waxaa haddaba isweydiintu tahay tallaabadani intee in leegaya ka tari kartaa la dagaalanka masuq maasuqa? waxaa kaloo la isweydiin karaa sideedaba maxaa lagu qiyaasaa in dowladda ay la dagaalamayso masuq maasuq? waa kan Cali ciise cabdi oo sharaxaya.
kays hadda specific oo maxkamadna aan gaadhin ilaa intuu socon doono iyo sida loo xaqiijin doonaan la ogeyn, wax tafaasiil aan ka bixin karaa ma jiro. laakiin waxaan tilmaamayaa mar labaadnaan doonayaa inaan ummadda soomaaliyeed kaga fahamto, qofku masabka uu hayo midba midku ka weynay, haddii cadaalad iyo sinaansho haddii dadka lagu dhaqayo isaga laga dhigayo example, inta adiyatooniga maxaan ku yahay sheeha u keenaya shaqaalaha odhan ay musuqmaasuq u kacay, haddii wasiirkii tilmaan laga dhigto, haddii laga dhigto agaasimihii guud ama agaasimihii la lagu soo xaqiijiyo inuu waxaan sabab u ahaa ciqaabta uu mudan yahayna uu muto ama masaba ku waayo ama si kaleba ha loola xisaabtamo, waxaan ku rajo weynahay inuu dadka inta kalena odhanayso asaagii loo xiro ama kii ka sareeyeyba loo soo qoysiyo. marka example haddii dowladdu ay doonayso inay ka dhigto, maaha inay ka ugu liita ka soo qabato, waa inay ka ugu tunho musuq maasuqa laga joojiyaa lana tilmaansadaa.
ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka Jamaal Maxamed Axmed ayaan weydiiyey tallaabooyinka xiga ay dowladdu qaadi karto iyo in baaritaanka musuq maasuqa lagu fidin karo xafiisyo waaweyn oo aan ku koobnayn saraakiisha hoose.
wallahi hawshaan waxaan rabnaa natiijadeed inay noqoto tilmaantaas la bixiyey inaan bedelno oo aan wax ka bedelno, siday hadda ay u bilaabatayna aan wadno ilaa meesha ugu haboon aan ka gaarsiinayno hadduu ilaahay raali ka noqdo.
si guud haddaan ku weydiiyo, hadda dadka aada xidheen waa dad hoose, waa maamulayaal deked, waa agaasime wasaaradeed, waa dad hoose, laakiin dadka qaar baa laga yaabaa markay maqlaan inay dhahaan arintan intan way ka ballaaran tahay, heer ka sarreeyay gaadhsiisanta, xafiisyo waaweyn bay gaadhsiisanta, intee buu gaadhsiisan yahay?
sideedaba marka arintii sidaas loo dhigo dadku waxay sheegeen hadii la qaato la iska ma qaadan karo adiga laftaada waxa la rabaa aad joogtid xafiis ama aad sharci aad dul joogtid waxa aad qaadanaysid inay noqdaan wax la hubo oo sharcigan xadgudubaa laakiin hadii la yiraahdo wax ka sarreeya jira meelo kale wax ka jiraan taas dee ma noqonayso wax oo hadda dacwad lagu dhaqaajiyo ama gal lagu furo annaga waxaan dacwad ku dhaqaajinaa ama gal aan ku furnaa dhacdo dhacday oo la hubo biri marka maxkamadda la geeyana dee ciddii lagu horgeeyo cadeymaheedii oo waafi a lagu horgeeyo dacwadana lagu heli.
dhegaystayaal waxaa iga xusuusina in muddo toddobaadyo ah aan isku dayay inaan la xiriiro wasaaradda maaliyadda soomaaliya iyo wasiirkeedaba cabdiraxmaan ducaale bayle anigoo kula xiriiray telefoon, email iyo weliba baraha bulshada, hase yeeshee ilaa haatan mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu kama soo jawaabin codsiyadii aan u gudbiyey.
haarun macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysanna waa v o a dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shidaalka oo sicirkiisa la kordhiyey dalka kenya iyo weliba canshuuro lagu daray oo saameyn ku yeeshay shidaalkii oo sii yaraanaya iyo weliba saxmadii magaalooyinku aada u yaraatay marka la eego maalmaha dadku ay shaqaynayaan oo gaadiidkii guryaha la dhigay ama wadooyinka hareeraheeda waxay ka qabatay dowladdu maxayse yihiin caqabadaha ka dhashay shidaalka waddanka kenya toddobaadkan oo ay gawaarida inta badani aanay shaqo tegin marka laga reebo kuwa dadka gaarka ah ay leeyihiin oo laga yaabo in ay fursado helaan waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya maxamed maxamuud calasow iyo cali cabdirashiid ibraahim oo labaduba ka tirsan gaadiidleyda iyagu aadka ula socda sicirka shidaalka iyo saameynta uu yeeshay waxaan ku bilaabayaa maxamed maxamuud calasow
bismi illaahi raxmaan raxiim yaasiino waa mahadsantaha waxaa weeye arintaanu arin hadda cusub maahan waa arin soo dhic jiri jirto maaragtay soo jireen oo maaragtay mararka qaarkood in lagu kordhiyo maaragtay dhowrkii bilood ama dhowrkii sanaba wax la kordhiyo saad ogtahana 2013 ayaa hindisahan lasoo jeediyey in uun lagu dari doono maaragtay canshuurta arintaas marka may dhicin laba sano gudahood tii unbay hadda dowladda wasaaradda maaliyadda ayay maaragtay kor u qaaday wax hadda oo dhibahay dhali doontana male waana wax soo jireena
cali cabdirashiid ibraahim isagu arinta wax ka duwan ayuu qabaa haye
yaasin waad mahadsan tahay adiga iyo bahdaada v o a baan idin salaamaya haddii aan ra'yigayga ka dhiibto arintan iyada waxa weeyaan anugu waxaan qabaa adaaba saad u sheegtay magaaladii tusaale ahaan haddayn soo qaadno isniinteedii bay bilaabantay 2012 haddaan tusaalaha usoo qaato 10 kilomitr halkan maanta iminka joogno inoo jirta waxaan soo socday wax ka yar 20 daqiiqo taasaa kugu filan magaaladii nairobi taqaanay inay mushkilada jirto mushkiladda ugu yar ee la sheegi karaay waxa weeyaan inaan wax gawaadhi ah oo balaayiintii gaadhi la arki jiray inaanan soconayn magaalada nairobi marka carqabada la sheegi karaa maanta magaalada nairobi ka muuqataa sicirka 700 shilin dadka aan garanayn ee kenya shilinka garanayn waxay u dhigantaa $1.70 marka aad iyo aad bay u qaalibtahay marka la eego sixiradii hore shidaalka lagu iibsan jiray kii hore wuxuu ahaa tusaalaankii ugu dambeeyey haddaan soo qaato waa 118 shilin buu ahaa waxaa lagu daray 16 sentimka
maya waxwaa jiri karaan laakiin saad ogtaha dowladdaanu dowlad sakawaad iyo qaada maahane waxay ku nooshaha un canshuur marka waxaa hay-adihii deeqda bixiyey iyo ma garanaysaa mashruucyo aad iyo aad u ballaaran ayaa dowladdan gashay hay-adihii waa waxay ku xireen dadkiina inaad ka qaadaan maaragtay v a t ga waxaan la yidhaha aad ku kordhisaan mooyaane waxa weeye wax idiin soconaya male dowlad walbana dadkeeda waxaan maaragtay hadda dowladaha jira sida ka muuqataa waxay canshuur wax la yidhaha qaadaan
waa tahay cali cabdirashiid 14 gudahood sida la sheegay madaxweynuhu ilaa uu saxiixo aanay sharci noqonayn canshuurahan la kordhiyey iyo sicirka marka shidaal la-aan dalka kama jirtee maxaa dadku uga walwalayaan inay shidaalka isticmaalaan qiimaha la kordhiyey kasuko
yaasin waad mahadsantahay haddii aan kuu sheega sababta dadka kenya waxay u badayeen dadka garab rarta markaynu qiimeyno nolosha dadka kenyaanka salaahan hadii uu ku shaqeeyo qofku waxa laga yaabaa dadku $5 iyo wax ka yarnay badankoodu ku shaqeeyaan kasoo qad ninki $5 ee kiyola ka yimid kiyola waa meel loo jirtay imka isli marka la fiiriyo 15 km wuxuu soo raacayaa laba gaari labada gaari uu soo raacay awl hore wuxuu ku yimid jiray 23 shilin oo 22 sentiya imka waxa laga dhigay gaariga 4 konto baa laga dhigay ninka aad aragtay ee 100 ku yimid konton ee 100 ku yimid halkan 100 ku tagaya 200 shilin 500 shilin buu u soo shaqay tagay $5 muxuu markaa ku beeshanaya dadka markaa noloshooda in la qiimeeyo ween dawladdu inay cashuur qaadato la isku mahayo laakin dawladdu yey dawladdu tahay waxa dawladdu tahay dadkan shacabka in hoos loo fiiriyo oo aan mariyad 16 sentiba hal isku hal mar la saaray halkii la tiray shidaalka waa wax marka qaarad soo wax aad u adag u yahay marka la fiiriyo
marka laga soo tago calaasow mashaariicdan faraha badan ee matareenada railwayada ama maaragtay highwayada wadooyinka waaweyn iyo waxa la dhisayo inta badan deeqo iyo wax lagu bixiyo haddana hal mar kaliya sida uu cali sheegayo in 116 la kordhiyo canshuuraadka miyaan ahayn mid loo isku adadka iyo gaadiid
waxa weeye hindi sharciyad soo jiray beed arintan dib way noqon kartaa laakiin ninkii wadankiisa jecel wadani ah wasalando maaragta wax loo yaqaan wadani ah waxa weeye wax weynu hadda uu wasi fikra ma han inkastoo ay dhibaato keenin karto shidaalka ay wax kasta ku xirayno hadoo asaga qaaluhu wax kasta ay qaaluhu karaan haddana dawladdan howlo badan bay gashay waatan oo dacala suuba maanta dawladdu difaacayo oo asagu maaragta naaso taageerayaasheeda kamida marka howlaha ay qabatay kamida oo magaraysa han sheega iyo heshiisada weeshiisinta ayay kamida marka wax qabad waa jira waana socota dawladda dadaal bay wada waxaana sida Kenya lagu yaqaan waxay uu dhamaan doontaa wili ma ahan maadaama uu san madaxweynihii saxiixin baarlamaanka heshiiska ay gaareen waxay isaga badan tahay maaragtay in maaragtay arintaas uu guul fiican laga gaari doono shacabka Kenya aan dhibinay ay u badan tahay
Cali gaadiidna waa ku shaqeeyaan shidaalkana xiriir baad leedahay marka maxaa idin qorsheysan oo hadii shidaalkii uu maalmahan sida yahay dadka ay qaadi jirteen iyo macaamiisha iyo saameyn teleg ayaa dareemaysa
horta halka intaan lagaba qiimeyn shidaalka anaga dadka la qiimeynay guud ahaan waxa weeyaan guud ahaan dadka Soomaalida ee guud baa la qiimeynaya maxaa la kala duwan waxa la qiimeynaya maxaa la leedahay aan idaa dadka Kenyaanka baa la qiimeynaya noloshooda qof iyo laba gaari wata lama qiimeynayo
ad ayadu ma satiin kuwaas waxa ay Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdirashid Ibrahim oo labadu waa gaadiidka iyo shidaalkaba ku lug leh waxay joogaan Nairobi doodi gaabnimada inta ay joogteen tan marka hawada ku kulmi doona hadii ila raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markan ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka hilibka iyo cuntooyinka kale ee xalaalka ayaa adeegoodu ku soo badanaya bulshada Mareykanka dhexdeeda hilibka oo loo qalo si shariicada Islaamka raacsan ayaa waxaa soo badanaya shirkadaha qala ee suuqa keena sida ay ku soo warramaysa wariyaha VOA da Karda Khalil tirada sii kordhaysa muslimiinta Mareykanka ayaa keentay in iibsiga hilibka xalaalka ahina uu sii kordho ganacsada Soomaaliya oo Mareykanka ku nool ayaa ku jira dadka sida weyn uga ganacsada hilibka xalaasha Cabdisalaan Aadan Xubar waa mulkiilaha Buckle Market oo hilibka xalaasha iyo badeecadaha kaleba lagu iibiyo kaasoo ku yaala magaalada Columbus ee gobolka Ohio
qayb kamid ah waxay ka timaadaa dibadda Australia iyo New Zealand qaybna waa local waaye waa Mareykan gudihiis marka Australia hilibka naga soo gaaro waxa waaye hilib ari iyo hilibka geela iyo lo'da saddexdaba way naga soo gaaraan localka waxaa naga soo gaaro fresh oo ari ah oo aan ka qalno beero agteen ah annaga aan tagno dad Soomaaliyeen ay ka shaqeeyaan qaarkood iyo waxaan iskale niman muslimiina waxaa kale gudaha naga soo gaaro hilibkan la yiraahdo hilib lo'da asna waa local qaar ha naga soo gaaro oo Mareykan gudihiisa marka dhowrkaas meelood ay naga soo kala gaaraan
dadka Mareykankeen muslimka ahayn ayaa soo baranaya cunista hilibka xalaasha iyagoo ka adeegta tukaamada amaba ka cuntay maqaayadaha ay muslimiintu leeyihiin Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa mulkiilaha maqaayadaha Afro Deli ee gobolka Minnesota Kaahin ayaa sheegay in macaamiishiisa 5900 ay yihiin Mareykanka aan muslimiinta ahayn
gobolkan Minnesota waxaa aad ugu badan 200 oo kun oo qof oo muslim ah degan marka hilibkaygu waa xalaal marka anaguna waxaan dadka baraa oo u sheegnaa waxay ku kala duwan yihiin hilibka xalaalka ah iyo hilibka aan xalaalka ahayn marka waxaad moodaa inay dadka daneeya hilib si fiican loo soo qalay inay cunaan inay soo badanayaan way ka mid noqotayba waxyaabahan horumarka casriga oo innaka diinteeda nafartay, laakiin se imikay soo fahmayaan neefka xalaasha loo qalo iyo neefka la toogto dhiigga ka daadanaya iyo caafimaadka ku jira, taasina way qoraa waxay noo noqotay iyada mid aada u fiican.
Haaruun Latiif waxa uu madax ka yahay shirkadda Dinar Standards oo daraasad ku samaysa suuqa hilibka xalaasha ah. Waxa uu sheegay in dad badan oo Mareykan ay hilibka xalaasha gataan iyagoo xitaa aan ogeyn.
Halal meat is available in many of the large retailers, Costco, Walmart, as well as
hilibka xalaasha ah waxa uu yaalaa dukaamada waaweyn sida Costco, Walmart iyo dukaamada sida gaarka ah loo leeyahay. Mar walba calaamada xalaal lagu madajiyo waayo waxay marmar ka baqaan in dhib ka timaado dadka aan muslimiinta ahayn.
They may actually fear a backlash from non-Muslim consumers.
Mar hadii hadaba hilibka xalaasha ah uu ka yimaado dalal aan muslim ahayn, ayaa Cabdisalaan Aadan Xubar waxaan weydiiyay sida ay ku hubiyaan in hilibka ay helaan uu xalaal yahay iyo in kale.
Waxaan ku xaqiijinaa laba qaab waaye. Qaab indhaheen anagaaba tagno oo dad muslimiin waa joogaan, Soomaali qaaraa ka shaqeeyo oo waa hilibka ariga oo freshka oo aan doonano, anagaaba tagna beertii aan tagnaa. Kan kale ama wadan gudihiisa ka yimaado ama dibadda ka yimaado wuxuu leeyahay istaanba uu leeyahay. Istaanbadaas marka waxa waaye istaanba islaamig ah ayaa ku dhegan oo culummada North America ay hore u baartay u ogaatay muxuu ahaay Australia ka yimidan sidoo kaleeta. Marka astaanbadaasay leeyihiin oo xalaal inay tahay cadayn.
Daraasad lagu sameeyey dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in marka la gaadho sanadka 2024 uu qiimaha suuqa hilibka xalaasha ahi Mareykanka noqonayo $2.5 trillion. Marka hadaba la eego xilligan la joogo, waa kuwee dalalka hoggaanka u haya qaybinta hilibka xalaasha ah? Waa kan mar kale Milkiila Cabdiraxmaan Ciise Kaahin.
Wadanka Brazil oo boqolkiiba mala haday lama oran karaba percentage ma jiro oo dad muslima, iyo Australia oo xoogaa ku nool yihiin ayaa ugu weyn suuqyada haysta. Waxaa kale oo cajiiba 10 wadan ee ugu horreeya ama dhoofiya xoolaha Soomaaliya inay ka mid tahay oo la qiyaasay inay report ay sameeyeen Aljazeera iyo hay-ad dube laga leeyahay 400 million ayaa Soomaaliya sanadkii xoolaha dhoofiya. Laakiinse iyagu xoolaha ay dhoofiyaan oo xoolihii oo dool weyaan, laakiinse Brazil iyadoo la qalay oo la xalaaleeyey ayaa laga iibiyaa adduunka muslimka, oo haddii aad eegtid 90% chicken digaaga laga cuno Middle Eastiga iyo Africa wuxuu uga yimaadaa wadanka Brazil oo iyagu horumar dheer ay ka gaareen. Marka xalaalku waa wax aada u soo badanaya oo adduunkii maxaan qoray soo fahmayaan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay iibsiga hilibka xalaasha ah oo aada ugu soo badanaya dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sandera Yukasiya barnaamijka Amuraha Islaamka ayaad dhegeysanayseen. Markana dhinacii heesaha ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo Khaliga Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayay. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay, maxaa laba wacad galo qulubta shacayl ku weyey ahay wada raba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta shacayl ku weyey mada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wada raba ahay maxaa caashaqa somray waayo badan ma jiro wad ka ruux horti waayel ka noqdaa xubiga iyo quruxdaad lahayd adduu cimri wiiqayo ehi wajigaagu tegay qof weynani ma tihid ciro wad ka ruux horti waayel ka noqdaa xubiga iyo quruxdaad lahayd
abu amri wiqayo ehi wajiga gu tagay qofaynani ma tihin
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Americans are commemorating the September 11th terror attacks with somber tributes. Volunteer projects.